Assalomu alaykum. Odatda bu dunyoda hech bir narsa boqiy emas. Hatto odamlar uzoq yillardan beri o'rganib, to'g'rirog'i suyanib qolgan dori-darmonlar ham vaqt kelib salomatlik uchun xavf solishi mumkin. Dunyoda hech bir dori-darmon aspirin kabi keng tarqalmagan. Bu dori har xil kasalliklarga yordam beradi. Buni rad etib bo'lmaydi. Shamollash, bo'g'im og'riqlari, trombozlar, yurak xastaliklari bularning hammasida shifokorlar tomonidan qo'llaniladi. Bu izlanishlar hozirgacha davom etib kelmoqda. Uzoq vaqt aspirin tibbiyotda og'riq qoldiradigan, haroratni tushiradigan vosita bo'lib qo'llanilardi. O'tgan asrning o'rtasida amerikalik shifokor Lawrence Craven shuni kuzatdiki, bodomsimon bezi olingan bemorlarga og'riqni qoldirish uchun tarkibida aspirin bo'lgan saqichni tavsiya qilganda, ularda ko'p hollarda qon ketishi kuzatilgan. Shunda shifokorlarda paydo bo'lgan fikr shu bo'ldiki, bu holat aspirinning salbiy ta'siridir va u insultda osqotadi. Lekin afsuslar bo'lsinki, bu yangilikka hech kim quloq solmadi. Faqat oradan 30 yil o'tgandan keyingina uning ta'siri to'liq aniqlandi va bu masalaga jiddiy qaraydigan bo'lishdi. 80-chi yillarga kelib ma'lum bo'ldiki, har kuni qabul qilinadigan aspirin yurak infarktini, insult va boshqa yurak-qon xastaliklarini paydo bo'lishini kamida 2 barobarga kamaytirar ekan. Shundan boshlab aspirinni kuniga 50-100 mg dozasini 35 yoshdan oshgan hamma odamlarga tavsiya qila boshlashdi. Dunyo olimlari bergan ma'lumotlarga qaraganda, aspirin o'smalarga qarshi ta'sirga ega ekan. Lekin saratonning oldini olish uchun bu dori vositasi qo'llanilmaydi va yaqin o'rtada bunday bo'lishi ham amr mahol. Aspirinni ota-bobolarida ichak saratoni bo'lgan avlodlarda qo'llash yordam beradi. Undan tashqari aspirinni doimiy ravishda qabul qilish oshqozon saratonining rivojlanish xavfini 40%ga kamaytirar ekan. AQShning saraton kasalliklari instituti olimlari 17 ilmiy izlanishni 300 ming aholi o'rtasida o'tkazgandan keyin shunday xulosaga kelishdi. Bu xulosaning ta'jublanarli tomoni shundaki, ilgaridan aspirinning oshqozon ichak trakti shilliq pardasiga salbiy ta'sir ko'rsatishidir. Bu dorining qanchalik samara berishi kishining jinsiga ham bog'liq ekan. Masalan, aspirin erkaklarda infarkt bo'lmasligi uchun ancha samarali. Ayollarda esa insultda. Eng asosiy omil bu bemorning yoshi. Erkaklarda 45 yoshgacha. Ayollarda 55 yoshgacha insult, infarkt bo'lmagan odamlar aspirinni qabul qilishga muhtoj emaslar. Bu holatlarda hech qanday samara ro'y bermaydi. Lekin boshqa preparatlar bilan qo'shib foydalanilsa, aspirin xavfli omilga aylanishi mumkin. Ba'zi bemorlarda ko'proq aspirin ichish kerak degan nuqta fikrlar bor. Birinchidan, aspirinni bosh, bo'g'imlar og'riqlariga qarshi ko'p ichish xavfli. Sababi oshqozonning shilliq pardasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, har xil eroziyalar yaralar hosil qiladi. Dorilar haqida ma'lumotga ega bo'lganingiz yaxshi. Har holda uyda ayol kishi dorilarning farqiga borishi kerak. Bu o'zi, turmush o'rtog'i va bolalari kasal bo'lganida asqotadi. Dori-darmonlar, go'zallik haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.